Papež Frančišek je izbral ta evangeljski odlomek kot tisti, ob katerem bomo razmišljali te tri dni. Torej, ob tem odlomku bomo imeli tri kateheze. Prva na temo Tukaj sem. Prebrali smo torej odlomek iz Lukovega evangelija, prvo poglavje od 26 do 38 vrstice. Prvi stavek, ob katerem torej bo potekala današnja kateheza, je Tukaj sem. Marijo kličemo Nova Eva. In zakaj je Nova Eva? Eva je na začetku zgodovine rekla Bogu ne. Bomo sedaj prebrali tudi ta odlomek, da bomo imeli to primerjavo na eni strani med Evo, ki reče Bogu ne, in Marijo, ki reče Tukaj sem.
Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Gospod Bog je človeku zapovedal in rekel, za vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej. Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl. Gospod Bog je rekel, ni dobro za človeka, da je sam, naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna. Gospod Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na polju in vse ptice pod nebom, ter jih pripeljal k človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal in da bo vsako živo bitje imelo tisto ime, ki mu ga bo dal človek. Tako je človek dal imena vsem, vsej živini in vsem pticam na nebu in vsem živalim na polju, za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi bila njemu primerna. Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. Tedaj je človek rekel, to je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Ta se bo imenovala možinja, kajti ta je vzeta iz moža. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Kača pa je bila bolj prekanjena, kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog, rekla je ženi. Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu? In žena je rekla kači. Od sadu drevja v vrtu jeva le z drevesa sredi vrta, je rekel Bog, ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Kača pa je rekla ženi, nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog. Poznala bi dobro in hudo. Žena je videla, da je drevo dobro za jest, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo in je jedel. Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov. Zaslišala sta glas Gospoda Boga, ki je ob dnevnem vrtiču vetriču hodil po vrtu. Človek in njegova žena sta se skrila pred Gospodom Bogom sredi drevja v vrtu. Gospod Bog je poklical človeka in mu rekel, kje si? Rekel je, slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nak in se skril. Pa rekel, kdo ti je povedal, da si nak? Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti? Človek je rekel, žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa in sem jedel. Gospod Bog je rekel ženi, kaj si to storila? Žena je odgovorila, kača me je zapeljala in sem jedla. Gospod Bog je rekel kači, ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in vsemi poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto. Ženi pa je rekel, zares mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in bolečinah boš rojevala otroke. Po možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval na teboj. In človeku je rekel, ker si poslušal glas svoje žene in jedel z drevesa, o katerem sem ti zapovedal in rekel, nikar ne jej iz njega, naj bo zaradi tebe prekleta zemlja. S trudom boš jedel od nje vse dni svojega življenja.
Čeprav je malo daljši odlomek, se mi zdi prav, da smo mu prisluhnili, kajti ta primerjava med Evo in Marijo bo zelo pomembna danes v našem razmišljanju. Marija med oznanjenjem torej reče da Bogu. Če gledamo oba odlomka, Lukov evangelij in iz prve Mojzesove knjige, ta odlomek iz drugega poglavja, 15. vrstica do 3. 17., je obem odlomkom skupno eno. Bog je vedno tisti, ki išče človeka. Bog nikoli ne zapušča človeka. Če bi vzeli v roke svetopismo Stare zaveze, pa ga začeli prebirati od začetka, torej ko smo mi danes začeli, pa šli potem proti Novi zavezi, bi lahko ravno to bil skupni imenovalec. Bog, ki išče človeka. Bog, ki ostaja zvest človeku. Človek se je toliko krat oddalil, toliko krat je prelomil zavezo, toliko krat je šel po svoje, a Bog ga je čakal v svoji ljubezni. V primeru Adama in Eve, Bog jo vpraša, kje sta oziroma kje si človek. In človek mu odgovarja, skril sem se. Greh je tisti, ki nas od Boga oddali. Zakaj nas od Boga oddali? Ker najprej zmaliči podobo Boga. Ne vidimo več v Bogu dobrega Boga, ampak Boga, ki je naš tekmec, ki nam nekaj želi vzeti. Namesto, da bi videli dobrega Boga, ki daje, ki želi nam samo dobro, medtem ko po grehu pride do tega nezaupanja. In sad nezaupanja je, da se človek skrije. V drugem primeru pa gre do Marije, ki je brez greha in Marija mu takoj odgovori, glej, dekla sem gospodova. Tukaj sem. Tukaj sem je torej nasprotje od skril sem se. Greh je torej tisti, ki me zapira v sami. Greh je tisti, ki stori, da ostanem sam s seboj. Tukaj sem pa je ključna beseda življenja. Danes želim, da bi razumeli to, da ta beseda tukaj sem označuje prehod iz vodoravnega življenja, tisti, ki ste bili na srečanju mladih v Krakovu, je papež govoril o divanu oziroma kauču, gre za to življenje, ki je usmerjeno vase, za to življenje, ki išče sebe, za življenje, ki išče užitek. To je to vodoravno življenje, ki je usmerjeno nase, na lastne potrebe in nas želi pripeljati drugemu življenju, ki je navpično življenje, torej na življenje, ki se dviga proti Bogu. Tukaj sem je biti na razpolago Bogu. Lahko bi rekli, da ta navpična drža je terapija proti sebičnosti, je protistrup za nezadovoljno življenje, ki mu vedno nekaj manjka. Zanimivo, da ljudje, ki so usmerjeni vase, ki vidijo samo sebe, vedno tarnajo, kajti nikoli niso zadovoljni, vedno bi radi imeli več. Vedno jim torej nekaj manjka. Tukaj sem je torej zdravilo proti stanju zaradi greha. Je tudi terapija, da človek ostane vedno mlad. Papež Frančišek sebe velikokrat označuje kot dedka. Človeka, ki ima določena leta, ampak tudi kot človeka, ki ima neskončne izkušnje, globoko vero, globoko zaupanje. In zato papež pravi, čeprav se na eni strani dedek, se v notranjosti čuti mladega. Kajti Bog je tisti, ki človeka vedno znova pomlaja, vedno znova nas preseneča, vedno znova nas izziva. In to je tisto, kar človeka dela mladega. Tukaj sem pomeni torej verjeti, da Bog velja neskončno več kot jaz. Tukaj sem pomeni, da jaz svoje življenje postavim na Gospoda, ter sem odprt za njegova presenečenja. Ko sem prej začel sveto mašo, z mislijo, da smo romari. Dejansko romar je tisti, ki svoje upanje postavi na Gospoda. In je pripravljen na vsa presenečenja. Tako, kot smo mi tukaj panami pripravljeni na vsa presenečenja. In če človek vzame tako življenje, je mirno. Če bi pa začeli gledati na uro, če bi začeli, kaj nam manjka, kaj nimamo, pa bi radi imeli in tako naprej, smo sebi zelo nezadovoljni in nesrečni. Zato torej reči Bogu, tukaj sem, pomeni torej svoje življenje postaviti na njega. To pa je tudi največja hvala, oziroma slava, ki jo lahko damo Bogu, ki jo lahko ponudimo Bogu. Zakaj ne bi vsak dan začeli dan takole? Vsako jutro bi lahko rekli Gospodu, tukaj sem. Tukaj sem, Gospod, naj se danes izpolni v meni in po meni tvoja volja. Kako drugačno bi bilo naše življenje. Gospod, tukaj sem, je beseda tistega, ki razume skrivnost poklicanosti. Kaj ti poklicanost pomeni iti iz sebe in se postaviti v držo služenja Bogu in bližnjemu. Papež Frančišek zelo poudarja besedo služenje. Kajti služenje je nasprotje iskanja sebe, iskanje užitka. Tukaj sem torej naše življenje dobi polni smisel v službi Boga in bližnjega. In papež pravi, da je to pot, ki lahko spremeni svet. Tudi včeraj v pridigi je nadškof Paname omenjal to, da verjame v to revolucijo, ki lahko spremeni svet. Ampak ta revolucija se začenja pri meni. Se začenja pri nas. Se začenja v naši cerkvi. Se začenja v svetu, v katerem potem živimo. Kajti papež Frančišek pravi, da mladi ste vedno odprti za služenje. To je tisto bogatstvo, ki ga papež vidi v vas. To vaše pripravljenost, da želite storiti nekaj za druge. In tukaj je torej izhodišče te revolucije, ki potem lahko spremeni svet. To je torej revolucija služenja. Vprašanje, ki se nam gotovo sedaj postavlja, je, kako človek lahko pride do te drže služenja. Prvi korak je, da je potrebno spostaviti dialog s Bogom. Ko govorimo o dialogu s Bogom, navadno mislimo na to, da mi govorimo. Mi dostikrat molitev razumemo kot naš govor, ki ga dajemo Bogu, ki ga naslavnemo na Boga. Ampak zanimivo, da papež Frančišek pravi, da prvi dialog s Bogom pomeni poslušanje. Postaviti se v držo poslušanja, kot se je postavila Marija. Marija je bila torej v tej drži poslušanja, ko je prišel angel in ga je mirno poslušala. Te besede angela so padale v njeno srce. Šele potem, ko je poslušala, je odgovorila. Iz te drže poslušanja se ne rodi sebičnost, ampak se rodi odprtost. Iz te drže poslušanja se potem lahko rodi ljubezen. In iz te drže poslušanja je torej Marija lahko rekla svoj, tukaj sem. Danes smo torej povabljeni, da bi prosili za to držo poslušanja. To držo odprtosti. Kajti samo tako bomo sposobni potem reči, tukaj sem Gospod. naj se po meni izpolni tvoja volja. Samo na ta način bo življenje lepše, polnejše, bolj bogato. Predvsem pa ne bo zaprto vase. Ko je življenje zaprto vase, to življenje ne more obroditi sadu. Ampak samo odprto življenje za Boga in bližnjega je lahko tisto, iz katerega se rodi nekaj lepega in nekaj velikega. Kot Marija potem opeva v svojem hvalospevu, da je Bog storil po njej velika dela. Samo ko je naše življenje odprto, torej Bog lahko stori po nas velika dela. Danes smo priče, da mnogi, tudi pri nas, mnogi mladi, imajo ali vero, ki je zelo tradicionalna, nimam nič proti take vere, ki je tradicionalna, ampak ki ostane tukaj. Morala pa je biti dariti korak naprej k osebni veri. Te vere poslušanja in odprtosti. In ker če ni te vere, osebne vere, te drže odprtosti in poslušanja, torej mi ostajamo vedno na isti točki. Nič se ne dogaja, nič se ne premakne. In dosti krat si postavljamo vprašanje, zakaj v slovenski cerkvi se petamo na mestu. Zakaj se nič ne pozna? Zakaj, naprimer, kot papež pravi, ne pride do te revolucije služenja, ki bi potem lahko dala novo podobo tako cerkvi in tudi mnenju o nas vernih. Samo, ko bomo sprejeli to držo odprtosti in služenja, potem bomo res lahko naredili korak naprej. Za zaključek bi vzel psalm 36, ki mi tako lepo nekje povzema tole, kar smo sedaj razmišljali. Izroči svojo pot Gospodu. Upaj vanj in skrbel bo zate. Dal bo, da kakor luč zasije tvoja pravičnost. In tvoja pravica, kakor sonce opoldne. Izroči svojo pot Gospodu in skrbel bo zate. Se mi zdi ta psalm, če imate sveto pismo, si ga lahko danes vzamete in ga premišljujete oziroma poglabljate se ob njem. Izroči svojo pot Gospodu. Kot je izročila Marija. Ne delček, ampak celost. V zaupanju in predanosti. Marija je imela podobo Boga kot tistega dobrega. Kot tistega, ki človeku želi samo dobro in nič drugega. Ne kot Eva po grehu, ki je imela podobo Boga, ki se je nekaj zadržal zase, ki hoče imeti nekaj zase, ki hoče meni nekaj vzeti. In zato se tudi mi ne upamo Bogu celostno izročiti, ker vedno želimo še imeti nekaj zase, nekaj rezerve, kjer smo mi doma, ker Bogu ne pustimo, da bi stopil. Ampak taka vera, ker ne pustimo Bogu, da bi celostno stopil v naše življenje, ne more to obroditi sadu. Zato, kot pravi psalmist, izročimo svojo pot Gospodu. Izročimo naše življenje Gospodu. In potem bo On lahko skrbel za nas. In potem bo naše življenje kot luč. In iz tega našega življenja bo osevala pravičnost. Osevala bo ljubezen. Skratka, naše življenje bo torej razodevalo nekaj lepega, nekaj velikega. Danes torej ne želimo razpravljati, ali Bog obstaja ali ne obstaja. Danes odgovarjamo kot tisti, ki smo začutili v globini našega srca, da je Bog tisti, ki je naša pot. Da je Bog tisti, ki je naša resnica. In da je Bog tisti, ki nas vodi v polno življenje. Zato mu izročimo naša življenja, izročimo mu celostno in postavimo se v držo poslušanja in odprtosti. In recimo, tukaj sem Gospod. In boste videli, da bo to življenje lahko obrodilo bogate sadove. In želim, da bi ti dnevi v Palmami bili res ti dnevi, ko se boste postavljali v to držo odprtosti in poslušanja. Kajti samo na ta način se bo Bog res lahko dotaknil vsakega od vas Vsakega bo lahko nagovoril osebno in domov se boste vračali kot trije kralji po drugi poti. Kajti kdor se je srečal z Bogom, ne more hoditi po isti poti kot prej, ampak je vedno druga pot. Ta pot ljubezni, dobrote, služenja, odprtosti. In skupaj prosimo, da bi res ti dnevi, ki so pred nami, bili vsakemu od nas v blagoslov. V oporo v to, da naša vera res postaja tista osebna vera, polna zaupanja in predanosti, kajti samo tako bomo tudi mi vsak dan znova lahko rekli, Gospod, tukaj sem, na razpolago sem ti, naj se uresniči tvoja volja.